Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. П'ятниця, 24 березня на календарі. В «Ранковій свободі» ми говоритимемо про таке. Вбивство просто в центрі Києва російського екс-депутата Дениса Вороненкова розслідує столична прокуратура. До слідства залучають оперативників СБУ і слідчих Національної поліції. Що відомо на ранок в цій резонансній справі?
Щодо вірогідності його розкриття, не дуже радужні перспективи. І затримань, спецслужбистів російських я не пригадаю.
У другій частині програми ми докладно поговоримо про те, хто стоїть за вбивством у Києві російського екс-депутата Вороненкова. А в найближчі півгодини дізнаємося, як цю ніч пережила балаклія на Харківщині, де через пожежу вибухнув склад боєприпасів. І про те, що розповів кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі мер Одеси Геннадій Труханов.
В Одесі 2014 року мир і спокійствие.
Про оперативну обстановку на сході України та інші новини дізнаємося від Ірини Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Прес-центри штабу АТО в п'ятницю повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі продовжують порушувати мінські домовленості про припинення вогню. Крім того, за попередню добу поранено троє українських військовослужбовців. Ситуацію коментує речник АТО Ярослав Чепурний.
Ситуація в районі проведення антитерористичної операції ускладнюється. За минулу добу зафіксовано 94 обстріли позицій Збройних сил України. Порушуючи існуючі домовленості, російські терористичні війська обстрілювали українських захисників зі зброї калібром більше 100 міліметрів. Вогневі контакти відбувалися вздовж всієї лінії розмежування.
Сказав Ярослав Чепурний. Найбільше вогневих ударів бойовиків було під Авдіївкою, шахтою Бутівка, поблизу Широкина і Маєнки. В угруповані ДНР українських військових звинуватили в обстрілах околиць Ясинуватої впродовж минулої доби. Луганські сепаратисти повідомили про 5 фактів порушення режиму тиші українською стороною впродовж 23 березня. Прокуратура Києва прийняла в своє провадження справу щодо вбивства у центрі Києва російського екс-депутата Дениса Вороненкова. Як повідомив прокурор Києва Роман Говда, наразі створено міжвідомчу робочу групу з числа слідчих столичної прокуратури, Нацполіції. Крім того, до розслідування залучили оперативників СБУ. За даними поліції, напередодні близько 11:30 в центрі Києва сталася стрілянина, в результаті якої було вбито колишнього російського депутата Дениса Вороненкова. Один з поранених – охоронець загиблого, інший – нападник. Чоловік, який стріляв у екс-депутата, помер в лікарні, повідомили в МВС. Про вбивство далі в «Ранковій свободі». Президент Петро Порошенко доручив МЗС, Міноборони і Держслужбі з надзвичайних ситуацій залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування складів боєприпасів Балаклії на Харківщині. Прем'єр Володимир Гройсман, в свою чергу, заявив, що ситуація з пожежею і вибухами на складі боєприпасів в Харківській області може тривати від 3 до 7 днів. Ввечері 23 березня Міноборони повідомили про поступове зниження інтенсивності пожежі, яка розпочалася в ніч на 23 березня. Втім, і це детальніше також розкаже кореспондент з місця події. У Росії телевізійний перший канал, який цього року організовує у цій країні трансляцію конкурсу Євробачення, заявив, що відхиляє пропозицію участі російської конкурсантки, який заборонено в'їзд до України за допомогою телемосту. Телеканал вважає, що країна-організатор повинна забезпечити всім учасникам можливість отримати візу на увесь період проведення заходу, і відмова Юлії Самойловій в'їзді в Україну порушує правила конкурсу. В Європейському Союзі мовлені раніше запропонували влаштувати виступ на конкурсі Євробачення у Києві конкурсантки із Росії телемостом. Цю пропозицію розкритикував і віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко. В середу СБУ повідомила, що заборонила в'їзд до України Юлії Самойловій через, цитую, отримані дані про порушення нею законодавства України. Ну і на сам кінець, Великобританії повідомили про затримання 8 осіб за підозрою в підготовці терористичних актів через напад в середу в столиці Лондоні. Повідомляється, що 5 чоловіків і 2 жінок затримали в місті Бірмінгемі. Ще одну жінку на околиці Лондона. Раніше поліція повідомила також про затримання 7 осіб. За даними правоохоронців, підозрюваним нападником був 52-річний британський громадянин Халід Масуд, який раніше притягався до відповідальності. Його поліція застрелила в центрі Лондона в середу після того, як він автомобілем давив перехожих на мосту, а потім завдав ножових поранень охоронцю британського парламенту. В результаті загинули працівник поліції, 2 перехожих, 7 людей в тяжкому стані. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання «Ісламська держава».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, до розмінування військового арсеналу і прилеглої території Балаклії, що на Харківщині, можуть бути залучені сапери НАТО. Таку ініціативу озвучив президент України Петро Порошенко. Самі військові заявляють, що до розмінування можна буде приступити, щойно вщухнуть пожежі та припинять вибухати боєзапаси. Сьогодні вранці військові планують здійснити обстежувальний політ над небезпечною територією. І яка зараз там ситуація, запитаємо в нашого кореспондента Володимира Носкова. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку, Юрію і нашим слухачам.
Отже, чи вдається локалізувати вогонь, яка, власне, там зараз ситуація, чи вщухає пожежа?
Як розповів зранку помічник начальника обласного управління ДСНС Ігор Лупанкін, ситуація на військових об'єктах арсеналу під контролем. А напередодні от самі військові з Міністерства оборони повідомляли, що територія пожеж зменшується. Ситуація дозволяє сьогодні розпочати зачистку прилеглої території від уламків боєприпасів, що розліталися, ймовірно, ще можуть відлітати на більш ніж 10 кілометрів, так повідомив Ігор Лупанкін. Там працює майже 400 рятувальників від особового складу ДСНС. Сьогодні долучаються додаткові сили і, зокрема, збільшиться кількість перетехнічних груп. Вони будуть обстежувати як 10-кілометрову зону ураження, так і подвір'я, будинки, куди могли влучити уламки від снарядів. Вже напередодні, як каже Ігор Лупанкін, вдалося ліквідувати до 20 локальних пожеж у Балаклії.
Разом з фахівцями Держслужби надзвичайних ситуацій працюють і Міністерство оборони, спільні плани складають щодо ліквідації пожежі. Що фахівці вже сьогодні можуть зробити?
Мені довелося вночі поспілкуватися Фейсбуком із головою Харківської обласної адміністрації Юлією Світлічною. Як вона розповіла, сьогодні зранку військові планують обстежувальний політ самого арсеналу, аби побачити, що насправді коїться всередині, і щоб реально уявляти там ситуацію. І в залежності від того, яка є ситуація там на арсеналі, будуть ухвалені відповідні рішення щодо способу локалізації пожежі. Також Юлія Світлична повідомила, що в Балаклії знаходиться два пожежних танка. Сьогодні мають доправити туди ще третій. На Балаклійській залізничній станції чергує два пожежних потяги. Про це вже повідомив Ігор Лупанкін. А ось тепер послухаємо, що сама Юлія Світлична розповідала моїм колегам з Еспресо ТВ про те, як будуть ліквідувати пожежу.
И МЧС, и Минобороны смотрят на обстановку, и как только можно будет подступиться для тушения, будут предприняты все меры, вся техника необходимая уже есть в наличии, она вся находится на территории района, что мы ждем, какая будет в целом обстановка. И исходя из этого, будем предпринимать все для того, чтобы максимально усилить силы и пройти вот этот вот период настолько быстро, чтобы люди могли быстрее вернуться к себе домой.
До речі, Володимире, як почуваються евакуйовані люди? Де вони змогли переночувати? Наскільки нормальні в них умови?
Людьми, яких евакуювали, працюють психологи. І ДСНС, і залучають психологів зі шкіл та інших цивільних установ. Голова обласної адміністрації наголошує, як тільки вдасться приборкати ситуацію, як тільки дадуть дозвіл військові та ДСНС на повернення людей, і, звісно, їх буде перевезено назад додому, а поки що вони перебувають у школах, у лікарнях, у територіальних центрах соціальних служб в різних установах, передусім Балаклійського району, а також їм забезпечили прихисток і в інших районах області. Також готові людей прийняти і в транзитному модульному містечку, зведеного німцями для тимчасових переселенців, там розгортають для людей додатковий модульний будинок. Послухаємо, що Юлія Світлична каже.
Районные службы, все, которые привлечены, делают все необходимое для того, чтобы уменьшить социальный накал и по максимуму предоставить расселение тем людям, которые в этом нуждаются.
Наразі в ВВК-пунктах знаходиться понад 3600 жінок і чоловіків. Юрію.
Дякую. Це був наш кореспондент із Харкова Володимир Носков, який розповідав про ситуацію на військових складах у Балаклії, що на Харківщині, де вже понад добу триває пожежа.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І ще про одну резонансну подію минулої доби – вбивство екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова розслідуватиме прокуратура Києва. До слідства залучають також оперативників СБУ і слідчих Національної поліції. Вбивство просто в центрі столиці. Що нового стає відомо в цій резонансній справі, в який ланцюжок складається інформація і якими можуть бути віддалені наслідки цієї події?
Очевидно, що навряд чи в Україні будуть вбивати людину, яка втекла від режиму Путіна. По-друге, яка є свідком по справі Януковича, що це українські спецслужби вбили, або, як сказав лідер російських комуністів Зюганов, це ЦРУ. Ну, це виглядає, знаєте, не пішлась конспірологічно і натягнуто, але як відвертий фейк. Думаю, що будуть розглядати різні версії і не будуть поспішати з висновками. Тому, я думаю, нам не варто покладатися, знаєте, на автоматичне сприйняття української версії.
Хто ж стоїть за вбивством у Києві російського екс-депутата Вороненкова? Факти і версії будемо обговорювати в другій частині програми. Обговорюємо також цю тему на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах. Ну, а зараз дізнаємося, що про це резонансне вбивство пише українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Вбивство в Києві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова свідчить, що політика і поведінка Росії стала проблемою світового масштабу, переконує експерт газети «День». Видання пише, що вся історія імперської Росії доводить, головним методом реалізації намірів є терор. Від вишуканих, продуманих до деталей спецоперацій з усунення особливо незговірливих до завезення найманців і залпової артилерії зі своєї території по землям сусіда. І логіки ліквідації свідків тут не варто шукати. Кремль наступає на всіх фронтах, і цьому потрібно професійно протидіяти, наголошує День статті «Кремль продовжує вбивати». Про те, кому була вигідна смерть Вороненкова, аналізує газета «Сьогодні». Основних версій вбивства дві – помста Росії за показання проти Януковича. Політолог Тарас Березовець називає вбивство Вороненкова показовою стратою. Його колега Володимир Фесенко вважає, що на внутрішньополітичну ситуацію розстріл Вороненкова не вплине, але на відносини з Росією – так. В Росії заявляли, що українські спецслужби готують теракти. Насправді ж всі побачили злочин, до якого можуть бути причетні спецслужби Росії. Заголовок статті в газеті «Сьогодні» – розстріл екс-депутата, всі версії і другого кілера. Зараз середня пенсія в Україні становить 1828 гривень, мінімальна лише 1247. Втім, не всі на заслуженому відпочинку живуть на межі бідності, зазначає газета «Україна молода». Зараз найбільшу пенсію в Україні, майже 59 тисяч гривень, отримує герой України льотчик-випробувач. А, скажімо, середня пенсія судді – 22 тисячі гривень, народного депутата – 15 тисяч, чиновників – 3,3 тисячі. Сучасним пенсіонерам такі пенсії місії призначати не можна. Річ в тім, що за рішенням уряду діють обмеження, максимум 10 700 гривень на одну людину. Однак урізати вже призначені виплати заборонено законом. Серед пенсіонерів, які отримують більше 10 тисяч гривень пенсії, 19 тисяч українців. Це 0,2% від загальної кількості пенсіонерів, зазначає «Україна молода» в статті «Заслужено на межі».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Заслугою мерії Одеси є те, що майже 3 роки з часу так званої одеської трагедії, тобто масових заворушень 2 травня 2014 року на Куликовому полі і пожежі в одеському будинку профспілок, нині ж в місті тривають мир та спокій, що притягує значно більше туристів. Так стверджував в інтерв'ю Радіо Свобода мер міста Геннадій Труханов. Він прокоментував закиди критиків у потуранні Українській православній церкві Московського патріархату. Труханов не погоджується з критикою на свою адресу і стверджує, зокрема, що мер міста може бути поганим або хорошим, але не може бути атеїстом. Кінець цитати. З Геннадієм Трухановим, яким відвідав Брюссель, спілкувався кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Коли йде мова про Одесу тут в Євросоюзі, то завжди з'являється така асоціація про те, що сталося в травні 2014-го. І от цікаво, що за 3 роки з того часу, як сталася ця трагедія, що зробив мер Одеси для розслідування цієї трагедії?
В Одесі 2014-го року мир і спокійствие.
Від 2014 року в Одесі панують мир і спокій. Місто стали більше відвідувати туристи, включно зі внутрішніми українськими відвідувачами. Це спокійне місто, що розвивається. Нам вдається не допускати подібних подій, взяти до уваги те, що відбувалося до цієї сумної події, до цієї рани, яка ще довго не загоюватиметься на тілі Одеси. Тож завдання мера міста – зробити висновки і не допускати у місті подібних ситуацій. Не провокувати, а пояснювати людям, що таке Україна, її цілісність і що таке сепаратизм. У нас в десятки разів збільшився туристичний потік, а місто планомірно розвивається. Ми демонструємо всім, зокрема Європі, що Одеса – привабливе місто для інвестицій, для розвитку бізнесу, відпочинку, життя та роботи.
Минулого тижня на сесії міськради було проголосовано виділення 325 тисяч гривень на утримання Спасо-Преображенського собору. Чому такі гроші великі виділяються на утримання релігійної установи, яка належить церкві, яка не визнає анексії Криму, яка підтримує те, що відбувається на Донбасі?
Що стосується виділення средств, ми виділяємо средства не на релігію.
Щодо коштів, то ми їх виділяємо не на релігію чи ту чи іншу конфесію, а на пам'ятники архітектури. Спасо-Преображенський собор – це невід'ємна частина історії міста Одеси, який свого часу був безжально зруйнований комуністами. Він був відновлений на кошти, що були зібрані одеситами, причому не лише парафіянами, а всіма, хто пам'ятає, шанує і поважає історію нашого міста. Виділяючи сьогодні кошти, ми підтримуємо у належному вигляді цю пам'ятку архітектури у міському центрі. А загалом вважаю, що нам слід шукати більше те, що нас об'єднує, бо це питання було порушене на сесії міськради політичною партією, яка поводиться явно сепаратистськи щодо України. Ми нині кажемо, що ми за будь-які пропозиції, прохання щодо підтримки будь-якої конфесії. Кожна людина приходить до Бога своїм шляхом, і ніхто не має права за це їх засуджувати. Слава Богу, що людина у своєму серці живе із вірою, бо значно страшніше, коли такої віри немає. Я кажу, що мер міста може бути поганим або добрим, але не може він бути атеїстом.
Що мер міста може бути плохим або хорошим, але не може бути атеїстом.
З міським головою Одеси Геннадієм Трухановим говорив Віталій Єреміця.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьогодні Всесвітній день боротьби проти туберкульозу. В Україні хворіє на сухоти 250 000 людей, свідчить статистика уряду. Від 2000 року кількість хворих скоротилася на 350 тисяч осіб. Урядовці звітують про успіхи у профілактиці та лікуванні туберкульозу, а колишній міністр охорони здоров'я Олег Мусій стверджує, що державна політика з протидії сухотам відсутня. В Європі від туберкульозу в стаціонарах лікується протягом 15 днів, а в Україні – близько року. Оксана Савоскіна, детальніше.
Киянин Віктор працює викладачем в університеті імені Шевченка. Восени 2013 року Віктор почав сильно худнути. Йому надокучав кашель. Чоловік пішов до лікаря на обстеження.
Сказав, треба ще зробити комп'ютерну томографію. Звідтіля вже направили в інститут фізіатрії. Тільки подивилися тільки на рентген. Все зрозуміло. Це леволіковна. Там вже була дірка така. Ну, не дірка, це я так образно кажу.
Як розповідає Віктор, коли він перестав бути загрозою для суспільства, його виписали на амбулаторне лікування. Університет дав лікарняний на 10 місяців, з роботи його не звільняли. В Україні хворіє на сухоти 250 000 людей, свідчить статистика уряду. Це на 350 тисяч осіб менше, ніж наприкінці 90-х. За даними урядовців, разом зі зниженням захворюваності фіксують поширення стійкої до медикаментів форми недуги. При цьому своєчасний доступ до діагностики та лікування залишається проблемою. Найбільший відсоток хворих – безробітні люди працездатного віку. Кожен восьмий хворий зловживає алкоголем і лише 1% людей, які повернулися з місць позбавлення волі. Цього року держава вдвічі збільшила фінансування на закупівлю протитуберкульозних препаратів у порівнянні з минулим роком, зазначає доцент університету Богомольця Юрій Варченко. Колишній міністр охорони здоров'я Олег Мусій навпаки зазначив Радіо Свободи, що державна політика з протидії туберкульозу відсутня.
Немає державної програми. Раз. Друге, не введена дотерапія, яка убезпечить розповсюдження і перехід в мультирезистентну форму туберкульозу. Третє, через велику розповсюдженість мультирезистентних форм немає достатньої кількості державного фінансування навіть на лікування хворих. Фінансується тільки ВІЛСНІД і дитяча онкологія.
Ще однією проблемою поширення туберкульозу є стаціонари, додає співробітниця Центру громадського здоров'я МОЗ Яна Терлєєва.
Саме тривала практика госпіталізації в стаціонар сприяла такому стрімкому підвищенню рівня мультирезистентного туберкульозу. Адже більшість протитуберкульозних закладів насправді не забезпечується вимогами інфекційного контролю. Це значить, що частина пацієнтів заражається стійкими штамами туберкульозу саме в стаціонарі. І таким чином, просто закривши частину стаціонарів, ми вже зробимо суттєвий вклад в подолання епідемії туберкульозу.
Як приклад, Терлєєва зазначила, що в Європі від туберкульозу у стаціонарах лікується близько 15 днів. Більшу частину лікування хворі проводять вдома, а в Україні на це витрачають цілий рік. Оксана Савоскіна, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Резонансне вбивство просто в центрі Києва російського екс-депутата Дениса Вороненкова. Його розслідує столична прокуратура. До слідства залучає також оперативників СБУ і слідчих Нацполіції. Сьогодні у другій частині програми поговоримо, що відомо на ранок в цій резонансній справі.
Щодо вірогідності його розкриття, не дуже райдужні перспективи. І затримань, да, спецслужбистів російських я не пригадаю.
Проаналізувавши факти та версії, спробуємо відшукати відповідь на запитання, хто ж стоїть за вбивством в Києві російського екс-депутата Вороненкова. І більше про це одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Технічна місія Міжнародного валютного фонду почала свою роботу в Україні. Про це повідомили в Міністерстві фінансів. Серед ключових питань на порядку денному – оцінка і рекомендації Міжнародного валютного фонду щодо концепції розвитку Державної фіскальної служби, яка була напрацьована Мінфіном разом із Державною фіскальною службою. Далі цитата: «Ми разом працюємо над запуском середньострокової реформи ДФС, яка є однією з ключових пріоритетів Міністерства фінансів». Нині триває судовий процес щодо усуненого з посади голови Державної Державної фіскальної служби Романа Насірова. Ніч на 3 березня детективи НАБУ повідомили йому підозру за статтею про зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Насірова заарештували, після чого відпустили під заставу в 100 мільйонів гривень. Слідство триває. Сполучені Штати запропонували екс-міністрові фінансів Наталії Яресько посаду виконавчого директора Ради з фінансового управління і контролю для Пуерто-Ріко, щоб вона допомогла цьому Карибському острову вийти з фінансової кризи. Про це повідомив голова Ради Хосе Каріон. За його словами, Яресько буде відповідальна за те, щоб домогтися збалансованого бюджету Пуерто-Ріко протягом 4 років і повторного входження на ринки капіталу, після того, як кредитні рейтингові агентства знизили борг острова до небажаного статусу. Сама Наталія Яресько на сторінці Фейсбук повідомила, що для неї велика честь прийняти нову посаду. Вона додала, що призначення відбулось 22 березня. Наталія Яресько, яка народилася в родині українських іммігрантів Чикаго, обіймала посаду міністра фінансів України з грудня 2014 до квітня 2016. Раніше вона працювала в Державному департаменті США, фонді Harrison Capital. Як міністр фінансів Яресько домоглася, зокрема, угоди щодо реструктуризації боргу України на 15 мільярдів доларів. На новій посаді Яресько отримуватиме 625 тисяч доларів зарплатні на рік. Поки до червня вона буде координувати свою роботу раз на місяць з України. Всі перельоти і проживання в готелі оплачуватиме Пуерто-Ріко. Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Росією Криму продовжив на 3 місяці арешт заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтему Чийгозу, повідомив адвокат Микола Полозов. За його словами, отримання Чийгоза під вартою продовжили від 8 квітня до 8 липня за клопотанням прокурора. Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015-го за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого і звинуватили в організації масових заворушень. Тоді мітингувальники протистояли проросійські активісти, в тому числі з партії «Руське єдінство», Чийгоз заперечує висунуті проти нього звинувачення. В Афганістані бойовики ісламістського руху «Талібан» без бою зайняли стратегічно важливий район на півдні країни після відступу урядових сил, повідомляють місцеві посадовці. Речник талібів заявив, що їхні сили захопили райвідділ поліції, військову частину зі значною кількістю зброї, яку залишили при відступі урядові війська. Водночас афганський посадовець додав, що за підтримки США був здійснений повітряний удар по залишеному озброєнню, який знищив його. За оцінками США, нині влада Афганістану контролює менш ніж 60% території країни.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, вбивство екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова розслідує прокуратура Києва, залучають також оперативників СБУ і слідчих Національної поліції. Від вбивства просто в центрі столиці, що маємо на цю годину, що відомо, про це говоритимемо в ранковій свободі з моєю колегою Тетяною Якубович. Доброго ранку, Таню.
Доброго ранку.
Давай загальному, дійсно, що відомо на цей час. Інформації було дуже багато, звучали версії, називалися факти. Почнемо з фактів, саме з того, що точно відомо.
Ну, якщо про факти, то їх не так уже й багато, узагальнити просто. Справа закріплена за прокуратурою Києва процесуально. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що встановили особу кілера і що в нього знайшли ось ці документи на Національній гвардії, що він служив там. Ми повернемось пізніше також до цієї дивної історії з документами. І є дві версії, які зараз озвучує слідство. Обидві є російським слідом. Перша, що це вбивство свідка у справі Януковича. Друга, що це вбивство свідка у справі про причетність ФСБ до контрабанди в Росії.
А що ж такого Вороненков не сказав ще у справі Януковича? Він вже ж давав свідчення.
Ну, ми не знаємо, що він казав, тому що розголошувати зміст бесіди зі слідчим не можна, але з того, що офіційно говорилося правоохоронцями, що ці свідчення підтверджували роль Януковича в агресії Росії. Сам Вороненков говорив, що лист Януковича з проханням про військову допомогу дійсно був. Тому можемо припустити, що це він і говорив у Генпрокуратурі. прокуратурі, хоча загалом характеризував сказане ним як нічого особливо нового, так він казав в інтерв'ю.
Друга версія також стосується російського сліду. Йдеться про контрабанду в Росії під, як то кажуть, дахом ФСБ. Що відомо про цю справу, що це за контрабанда, що це за генерал Феоктістов, про причетність якого говорив на брифінгу російської політики Ілля Пономарьов. До речі, на зустріч з ним якраз і йшов Вороненков.
Ілля Феоктистов – це генерал ФСБ. Його прізвище називав і сам Вороненков у своїх інтерв'ю неодноразово. Вороненков в Росії працював раніше у Федеральній службі наркоконтролю, і там от група слідчих доводила зв'язок вищого керівництва з ФСБ із потоками контрабанди. Це була така досить велика справа, яка потім розвалилася. І ось що Вороненков казав в інтерв'ю Цензорнет уже після того, як переїхав в Україну. Я процитую в оригіналі. «Чтобы развалить дела против руководства ФСБ, они начали преследование сотрудников наркоконтроля. Этим занимался Олег Феоктистов, начальник 6-й службы УСБ ФСБ. Сейчас Феоктистов возглавляет службу безопасности Роснефти. И наше противостояние с ним началось именно с того периода. Феоктистов получил задачу расправиться со всеми сотрудниками наркоконтроля, кто был причастен к расследованиям против руководства ФСБ. Они решили, что я был одним из ключевых звеньев этой операции», казав Вороненков. І, до речі, в 2007-му на нього вже був замах у Росії, і Вороненков пов'язував цей замах саме із генералом Феоктистовим. Але я хочу от привести цікаву думку блогера Кирила Сазонова, яку він сказав в ефірі проєкту «Донбас Реалії» на Радіо Свобода, що суттєвої різниці між цими двома версіями насправді для України немає, тому що, по суті, це все одно означає ФСБ. Послухаємо його думку.
Таким образом, условные убийцы выступают не государство Россия, а российская мафия. Но, простите, где заканчивается ИЗИ, где начинается полиция? Где заканчивается российская мафия, где начинается ФСБ? Где заканчивается Путин, где начинаются солнцевские? Никто точно сказать уже не может. Они давно срослись как таковой независимой преступности в России нет уже много лет.
Не вдаючись в конспірологію, сьогодні у «Ранковій свободі» ми намагаємося знайти відповідь, хто стоїть за вбивством у Києві російського екс-депутата Вороненкова. Якщо ви, шановні слухачі, маєте свої версії, міркування, думки, телефонуйте і висловлюйтесь в прямому ефірі. Власне, українська влада, українські правоохоронці одразу заявили про російський слід у цьому вбивстві, і, звичайно ж, одразу з'явилася і реакція Росії. Причому реакція досить агресивна, зрозуміло, що вони не тільки заперечили свою причетність, а звинуватили фактично Україну в цьому.
Ну, варто сказати, що в Росії дійсно роздмухувалися очікування відносно небезпеки для Вороненкова, яка виходить нібито від українських спецслужб. Це, зокрема, і відомий вже пост військового блогера російського Олександра Жиліна, де він казав, що українські спецслужби готуються вбити дружину Вороненкова, Марію Максакову, щоб звинуватити в цьому Росію. Ну, і от фактично звинувачення прозвучали, тому що речниця МЗС Росії Марія Захарова висловилась в таких термінах напередодні про українську владу як режим убійця. Ну, я промоніторила також російські медіа, що вони кажуть про цю справу. Дуже багато там є експертних думок російських експертів, які прямо кажуть про те, що це дійсно російські, українські спецслужби.
Власне, якщо говорити про наслідки цього вбивства, це дуже відверте вбивство посеред дня в центрі Києва. Це не завуальовано під нещасний випадок чи під отруєння, просто розстріл. Порівнюється з розстрілом Політковський, Німцова.
З розстрілом Курочкіна і зі справами, особливо от росіян за кордоном.
І за кордоном згадують також отруєння Литвиненка, але це вже в рамках, так би мовити, відплати ФСБ. От якщо говорити про наслідки от такої резонансної події в Києві, як, скажімо, воно може вплинути на нинішні позиції Росії в світі? Це викликає ж асоціації з цими вбивствами?
Політолог Володимир Фесенко на запитання сказав, що він вважає, що російська версія не дуже життєздатна от з точки зору використання її в інформаційній війні для Заходу, але водночас не варто і покладатися на автоматичне сприйняття української версії у світі. Послухаємо його думку.
От я зараз якраз дивився репортаж BBC. Ну, вони наводять і російську версію також, і українську. Думаю, що все ж таки російська версія виглядає такою дуже штучною. Очевидно, що навряд чи в Україні будуть вбивати людину, яка втекла від режиму Путіна. По-друге, яка є свідком по справі Януковича. Інша річ, що версія про причетність російських спецслужб буде перевірятися, безумовно, буде відстежуватись. Думаю, що будуть розглядати різні версії і не будуть поспішати з висновками. Тому, я думаю, нам не варто покладатися, знаєте, на автоматичне сприйняття української версії.
А якщо все-таки справді російські спецслужби це вчинили, які шанси можуть бути в слідства вийти на замовників, чи реально розслідувати спецоперації російських спецслужб, здійснені в Україні?
Я запитала в кримінального журналіста Олега Єльцова, чи взагалі є прецеденти, коли розкривали причетність російських спецслужб в Україні. Він стверджує, що ні. Ось його думка теж.
Щодо вірогідності його розкриття, в мене не дуже райдужні перспективи, я малюю, оскільки росіяни теж таки працюють доволі фахово. І затримань, да, спецслужбистів російських я не пригадаю. Тим більше за розкриття таких от злочинів, як там, ну скажімо, вбивство Курочкіна. Я не виключаю, що це теж була робота російських спецслужб. Людину розстріляли буквально, снайпер його вбив там на дворі суду.
У справі Максима Курочкіна слідство тоді дійшло до встановлення кілера і замовника, громадянина Росії, а який вже 6 років перебуває в розшуку. От і все. Але є прецеденти у світі розслідувань. Наприклад, у справі Литвиненка публічне розслідування у Британії вважає доведеним, що вбивство, по-перше, здійснили громадяни Росії, а по-друге, вони кажуть, що з великою імовірністю, за вказівкою ФСБ, схваленням Миколи Патрушева, голови ФСБ, і президента Путіна. Тобто, ну, в світі, в принципі, є ці прецеденти, коли проти російських спецслужб слідство доходило до результату.
Чи вдасться дійти до результату в розслідуванні вбивства Дениса Вороненкова в Києві? Про це ми сьогодні намагаємося з'ясувати в ранковому ефірі. І зараз з нами на зв'язку головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов. Доброго ранку, пане Бутусов.
Доброго ранку.
На вашу думку, чи не надто поспішно українська влада зробила висновки про причетність саме російських спецслужб до цього вбивства?
Ну, я не бачу тут ніякої поспішності. Абсолютно зрозуміло, що тут є тільки одна версія. Для мене особисто та, про яку говорив постійно сам Вороненков. Ось. І, тобто про те, що за ним йде полювання російських спецслужб, це було очевидно з самого початку. І та історична реакція усіх російських засобів масової інформації, яка була кожного дня майже в російських усіх провідних російських ЗМІ тільки це підтверджує.
А полювання спецслужб у справі Януковича чи в справі контрабанди? Чи ще, можливо, третя якась тема?
Я думаю, що це було передусім поєднання двох факторів. Перше, справа про державну зраду Януковича, де він дав покази, а по-друге, це те, що він став прикладом того, як людина втекла від системи, вийшла з системи. Він був частиною путінської влади багато років і ось вирішив змінити все. Так само, як колись змінив все і втік з Росії полковник ФСБ Олександр Литвиненко, вбитий в Лондоні.
Тобто це можна назвати мотивом?
Пане Юрію, от звичайно, цікаво, звичайно, чи є раціональний якийсь смисл в цьому вбивстві, якщо це дійсно російський слід, чи це є отака ритуальна жертва, про яку весь час говорять, що просто покарання за зраду і все.
І щоб це іншим не було повадно ніби?
Ну, нічого ритуального тут нема. В Росії створений бандитський режим, де, звичайно, за вихід з цієї банди тим, хто дуже багато знає, доводиться платити. І це покарання для тих росіян, які переходять на бік України. З бандитської точки зору Путіна, який веде війну проти України, це абсолютно логічно. Нічого ритуального тут нема. Абсолютний прагматизм.
Тобто Вороненков, на вашу думку, міг ще щось суттєве розказати?
Я не думаю, що він знав державні секрети. Він був свідком стосунків, відносин у цій банді. Бо він що був частиною російської державної системи. Вони до нього і ходили на весілля співати, вони товаришували, він ходив в Кремль. Він був частиною кремлівської верхівки, можливо, не найвищого рівня, але він мав допуск, і він знав, як робиться російська політика. І я думаю, що ці свідчення для режиму Путіна були не менш загрозливими, ніж якісь державні таємниці Росії.
Пане Юрію, ви писали також про те, що от вбивство організовано так неакуратно і поспіхом, що і кілер загинув і серед білого дня, тому що не могли організувати стеження за Вороненковим. А чому не могли?
Він все ж таки не видавав своє місце знаходження. Тому у них не було можливості організувати сплановане вбивство таким чином, щоб не залишити слідів. Тому що він все ж таки перевіряв і своє місце знаходження, судячи з характеру вбивства, він нікому не видав. Тому було обрано такий мотив, такий інший варіант, тобто було стеження за їх з його контактерами, на мій погляд, організовано. А він почав вести достатньо таку активну публічну, ну не публічну діяльність, але активну діяльність, і почав пересуватися по місту. І вони організували, і просто тут вже було питання підбору виконавця, який мав це виконати.
Ну, от, до речі, про виконавця. Він помер в лікарні, але з'явилось повідомлення, що кілер виявився колишнім бійцем Нацгвардії. Незрозуміло, звичайно, чому він брав з собою документи, але зрозуміло, що треба перевірити їх справжність. Чи можна буде через ці документи вийти все-таки на замовників і якось просунутись в розслідуванні цієї справи?
Ну, безумовно, після встановлення особистості можна буде багато дізнатися, ким був цей чоловік. Дійсно, якийсь час за тією неофіційною інформацією, яка є, він був військовослужбовцем, але який час, що він робив і наскільки тривалий час він був, це не встановлено. І це ще встановлюється зараз. Звичайно, що потрібно дізнатися, встановити всі документальні обставини, і його ідентифікація буде мати велике значення.
А які взагалі...
Важливо відмітити, що вбивця взяв з собою нелегальну зброю, пістолет ТТ, але при цьому взяв з собою легальні документи.
А як це пояснити, на вашу думку? Тому що від учора от дуже багато навіть таких, можна сказати, злих жартів в соцмережах, та, на цю тему, що кілери, йдеш на завдання, не забудь документи.
Бачите, тобто в нього було передбачено, що він не боявся затримання. Для нього це затримання, можливо, було однією з частин його плану. Він, навіть якщо б його захопили, не вважав, що в нього буде більше шансів врятуватись, якщо з ним будуть справжні документи.
Ну і все-таки на сам кінець хотілося б почути від вас думку, чи можливо взагалі розслідування цієї справи, якщо дійсно за нею стоять ФСБ, чи це залишиться просто такою таємницею?
Ну чому ж? Неодноразово були розкриті злочини російських спецслужб, в тому числі на території України. Свого часу було розкрито вбивство чеченського ватажка Зелімхана Яндарбієва в Катарі. Були захоплені два офіцери російських спецслужб, які були засуджені та визнали свою провину на суді. В самій Україні, давайте згадаємо, у січні 2010 року були захоплені 5 офіцерів Федеральної служби безпеки Російської Федерації на чолі з полковником Володимиром Носковим на спробі вербовки офіцера Міноборони України. Так що прецеденти,
тобто приклади є.
В Україні навіть приклади є. Є над чим працювати.
Що ж, дякую. На прямому зв'язку з нашою студією був головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов. Сьогодні в ранковому ефірі ми намагаємося знайти відповідь на запитання, хто стоїть за вбивством в Києві російського екс-депутата Дениса Вороненкова. Ми поставили це запитання дописувачам у соціальних мережах і запропонували варіанти відповіді. Російська влада, російський криміналітет, недоброзичливці в Україні. Найбільш популярною є відповідь «Російська влада». друге, російський криміналітет, хоча чимало наших дописувачів зазначає, що російська влада і криміналітет – це одне і те саме. Ну, зазначу, що наше дослідження в соцмережах не є репрезентативним, воно подає окремі думки наших дописувачів, а зараз ми маємо змогу почути окремі думки наших додзвонювачів, слухачів. Будь ласка, хто з нами на зв'язку і хотіли б почути від вас версії і міркування? Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас, говоріть, будь ласка, хто ви, звідки?
Доброго ранку, Юрій Київ. Ну, я хочу сказати, що інколи здається, що московських шпіонів в Києві чи в Україні більше, аніж громадян України. От, і тому, яким, да, до речі, окремим, з яким навіть надається громадянство, приклад Ганапольського і цього Вороненкова. От, мабуть, що інших...
Ну, давайте не будемо звинувачувати інших людей, а чому ви думаєте, що так багато спецслужбістів ворожих в Україні? Тобто...
Дозвольте відповісти, будь ласка,
так, будь ласка,
не перебувайте, якщо ви свобода.
Свобода, звичайно, але в нас мало часу в ефірі. Будь ласка, по темі.
Свобода при Банкові, дайте мені півхвилини, дякую. От. А коли на чолі держави стоять зрадники, а правоохоронні органи не діють, то...
А хто стоїть за вбивством?
Це не вбивство, це атентат справжньому московському шпіону. І виконали його справжні патріоти, герої своєї землі.
Приклад, до речі, от продивилася російську пропаганду, дуже там також присутня от ця версія, ну, яку й варто безумовно чекати.
Так, ми почули версію від пана Юрія. Наступний слухач, алло, хто в нас на зв'язку? Алло, доброго ранку.
Алло.
Алло, так, говоріть, будь ласка, дуже мало часу вірю.
Це Одеса. Я хочу сказать, не надо преувеличивать значение убитого в России, потому что он был просто шестеркой, который проворовался, и его за это выгнали из парламента. Это первое. И второе. Скажите, а вообще какое убийство на Украине было раскрыто? Путина? Все или нет? Вообще, украинские правоохранительные органы вообще способны провести какую-то работу? Они защищали этого человека, охрану ему дали. Значит, плохо сработала охрана. Вообще, о каком уровне правоохранительной системы здесь можно говорить?
Зрозуміло. Ну, як кажуть фахівці, якщо є бажання вбити, то жодна охорона не допоможе. А про те, чи буде розкрите це вбивство, ми будемо бачити і слідкувати за цим. Маємо ставити крапку в сьогоднішньому обговоренні. Дякуємо всім, хто долучився. І сьогодні ввечері на хвилях ЕРА-ФМ та на сайті Радіо Свобода слухайте програму «Право на дію».
Про екоактивізм та те, чого не можна пропустити на докудесь, поговоримо зі співорганізаторками фестивалю «У право на дію». Слухайте о 20:33.
У Середземному морі мало не потонули сотні мігрантів, сотні африканських мігрантів. Зокрема, цей інцидент стався напередодні, після того, як рятувальні човни благодійної організації виявили неподалік берегів Лівії два частково затонулі гумові човни. З води вилучили тіла п'яти загиблих. Агентство у справах біженців ООН заявило, що глибоко стурбоване ситуацією. За даними рятувальників, на надувних човнах було по 120-140 мігрантів. Загиблими виявилися африканські чоловіки віком від 16 до 25 років. Близько 6 тисяч людей підібрали координовані Італією рятувальні катери з кінця минулого тижня, в результаті чого кількість мігрантів, які потрапили в країну з початку року, склала майже 22 тисячі. Це значне збільшення в порівнянні з попередніми роками, кажуть оглядачі. Міжнародна організація з міграції зареєструвала 559 випадків смертей в Середземному морі станом на цей рік. Близько 5 тисяч загинули минулого року. У Великобританії повідомили про затримання 8 осіб за підозрою в підготовці терористичних актів через напад у середу у столиці Лондоні. 5 чоловіків і 2 жінок затримали в місті Бірмінгемі, ще одну жінку на околиці Лондона. Раніше поліція повідомляла про затримання ще 7 людей. За даними правоохоронців, підозрюваним нападником був 52-річний британський громадянин Халід Масуд, який раніше притягався до відповідальності. Його поліція застрелила в центрі Лондона в середу після того, як він автомобілем давив перехожих на мосту, а потім завдав смерті. смертельних ножових поранень охоронцю британського парламенту. В результаті загинули працівники поліції, двоє перехожих, сім людей в тяжкому стані. Відповідальність за напад взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава». В Афганістані бойовики ісламістського руху «Талібан» без бою зайняли стратегічно важливий район на півдні країни після відступу урядових сил, повідомляють, зокрема, тамтешні джерела. Речник талібів заявив, що сили захопили райвідділок поліції і зброю, а афганські посадовці це спростовують.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Тетяна Якубович, Наталка Антоненко і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».